ติดคุกทั้งที่บริสุทธิ์หนุ่มโชคร้ายศึกษากฎหมายช่วยให้ตัวเองพ้นโทษแล้วยึดอาชีพเป็นทนายจำเลยแม้วันนี้สหรัฐอเมริกาจะเคยมีประธานาธิบดีผิวดำมาแล้วแต่ปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียวคนผิวดำในสหรัฐอเมริกายังถูกมองเป็นประชากรอีกชนชั้นอยู่ดีคนผิวขาวอีกมากยังมีทัศนคติในด้านลบต่อคนผิวดำเสมอมาฉะนั้นเมื่อมีเหตุอาชญากรรมแล้วในคดีนั้นมีผู้ต้องสงสัยทั้งผิวขาวและผิวดำแน่นอนว่าคนผิวดำจะถูกตัดสินไปก่อนแล้วว่าเป็นคนผิดซึ่งหลายๆคดีคนผิวดำก็ถูกตัดสินจำคุกโดยไม่มีความผิดอย่างกรณีที่เกิดกับเจเรตอดัมเขาต้องโทษจำคุกไป8ปีในคดีที่เขาไม่ได้ก่อแต่เป็นแรงบันดาลใจให้อดัมมุ่งมั่นศึกษาวิชากฎหมายจากห้องสมุดในเรือนจำและสามารถแก้ต่างให้ตัวเองพ้นโทษออกมาได้ตั้งแต่นั้นเขาก็กลายมาเป็นทนายที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือนักโทษที่ติดคุกทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นที่เขาเคยต้องรับชะตากรรมมาแล้วเรื่องราวของเจเรตอดัมเริ่มต้นเมื่อเจเรตอดัมในวัย17ปีเจเรตอดัมเกิดและเติบโตทางตอนใต้ของรัฐชิคาโกเขาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาเมื่อปี1998ในวันนั้นอดัมอายุได้เพียง17ปีเขาก็ใช้ชีวิตตามประสาวัยรุ่นทั่วไปตกค่ำก็สังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนคืนหนึ่งในฤดูร้อนอดัมกับเพื่อนอีก2คนชวนกันไปปาร์ตี้ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินไวท์วอเตอร์แล้วคืนนี้ละที่อดัมจะต้องจดจำไปชั่วชีวิตเพราะเป็นคืนสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลอดัมคิดว่าปาร์ตี้คืนนั้นก็เหมือนกับปาร์ตี้ในคืนอื่นๆที่ไม่ได้มีอะไรสำคัญเป็นพิเศษจนเมื่อผ่านพ้นปาร์ตี้คืนนั้นมาแล้วถึง3สัปดาห์อดัมก็พบนามบัตรของตำรวจนายหนึ่งสอดผ่านประตูบ้านเขาเข้ามาจุดประสงค์ของตำรวจผู้นั้นก็คือต้องการสอบปากคำอดัมเพราะมีหญิงวัยรุ่นรายหนึ่งแจ้งความว่าอดัมและเพื่อนอีก2คนร่วมกันข่มขืนเธอแน่นอนว่าอดัมต้องโต้แย้งข้อกล่าวหาที่เขาไม่ได้กระทำนี้แถมยังมีพยานแวดล้อมให้การสนับสนุนอดัมแย้งข้อกล่าวหาของหญิงเจ้าทุกข์แต่ถึงอย่างนั้นอดัมก็ยังโดนควบคุมตัวและถูกดำเนินคดีในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศพวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงข้อกล่าวหานั้นมันเป็นการใส่ความทั้งเพพอผมโดนจับผมก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคดีนี้มันไม่ได้สืบหาข้อเท็จจริงใดเท็จจริงใดเลยมันเป็นเรื่องการเหยียดผิวเท่านั้นประเด็นมันอยู่แค่ว่าใครเป็นผู้เสียหายส่วนผู้ต้องหานั้นภาพลักษณ์เป็นยังไงแค่นั้นก็เพราะพวกเราผิวดำไงแล้วหญิงที่กล่าวหาเรานั้นผิวขาวฉะนั้นมันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะแก้ต่างว่าอย่างไรบ้างพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อเราและจะไม่มีอดัมถูกดำเนินคดีในฐานะจำเลยผู้บรรลุนิติภาวะกฎหมายในแต่ละรัฐของอเมริกาไม่เหมือนกันอย่างในวิสคอนซินที่เกิดคดีนี้จะกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งเมื่อตกอยู่ในสถานะเช่นนี้ทางรัฐก็คือต้องมีทนายมาช่วยแก้ต่างให้แต่ครอบครัวอดัมและเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่มีปัญญาว่าจ้างทนายฝีมือดีมาช่วยพวกเขาจึงต้องใช้ทนายที่รัฐจัดหาให้ส่วนเพื่อนอีกคนที่โดนคดีนี้ร่วมกันนั้นที่บ้านพอมีสตางค์เลยสามารถว่าจ้างทนายส่วนตัวได้พวกเราไปขึ้นศาลพร้อมกันทั้งหมดแต่วันนั้นการพิจารณาก็จบลงที่ว่าหาข้อสรุปไม่ได้ที่ลงเอยมาแบบนี้ก็เพราะผู้เสียหายนั้นเปลี่ยนคำให้การอย่างกระทันหันศาลจึงนัดวันพิจารณาคดีใหม่แผนการแก้ต่างของทนายผิดพลาดเป็นอีกวันที่อดัมและเพื่อนอึ้งไปตามกันกับแผนการของทนายของเขาเมื่อทนายส่วนตัวที่เพื่อนว่าจ้างมายื่นคำร้องต่อศาลให้ยกฟ้องลูกความของเขาด้วยเหตุผลว่านี่คือการฟ้องซ้ำในคดีเดิมอ้างตัวบทกฎหมายว่าศาลไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องคดีเดียวกันกับจำเลยคนเดิมซ้ำสองได้อีกซึ่งก็ได้ผลจริงศาลพิจารณายกฟ้องคดีของเพื่อนอดัมคนนี้ถึงตรงนี้อดัมพอจะยิ้มออกได้ว่าทนายสาธารณะของเขาน่าจะใช้แผนการเดียวกันแต่กลับกลายเป็นว่าทนายของเขาและของเพื่อนกลับยอมรับผิดไม่ขอแก้ต่างแต่อย่างใดพอมาแผนการนี้ทำให้คำให้การของพยานฝั่งอดัมจะไม่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาในคดีนี้ได้อีกพวกเขาใช้แผนการที่มันฟังดูไม่มีเหตุไม่มีผลเอาซะเลยผลลัพธ์มันก็กลายเป็นว่าผมมีความผิดจริงและต้องโทษจำคุกยาวนานถึง20ปีในเรือนจำที่มีระบบคุมขังเข้มงวดที่สุดนั่นหมายความอดัมต้องเดินเข้าคุกในวัย17ปีแต่จะพ้นโทษในวัยเกือบ50ปีเลยผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเองนะใครต่อใครก็เรียกผมว่าไอ้หนูมาตลอดแต่พวกเขากลับดำเนินคดีกับผมเช่นผู้ชายคนหนึ่งและตัดสินลงโทษผมเหมือนว่าผมทำผิดจริงไปแล้วอดัมโดนตัดสินให้ต้องโทษจำคุกยาวนานถึง28ปีในเรือนจำ นั่นก็เพราะการตัดสินใจของทนายผมที่ไม่ใช้กลยุทธ์เดียวกันกับทนายของเพื่อนแล้วมันก็ต้องแลกด้วยชีวิตเกือบ10ปีของผมทั้งที่เรื่องนี้มันก็คดีเดียวกันแท้ๆแล้วก็มีเจ้าทุกคนเดียวกันด้วยที่ต่างกันก็คือทนายของผมเป็นทนายที่รัฐจัดหาให้ถ้าคุณอยากหาตัวอย่างว่าระบบสถิตยุติธรรมมันมีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดตรงไหนนี่ละตัวอย่างที่ชัดเจนเลยในวันพิจารณาคดีนั้นอดัมและเพื่อนอีกคนที่ใช้ทนายที่รัฐจัดหาให้ต่างก็โดนให้จำคุก20ปีเท่ากันต่างกันตรงที่ว่าโทษของอดัมยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะในช่วงท้ายของการพิจารณาคดีนั้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะได้พูดกับผู้พิพากษาด้วยตัวเองผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วบอกกับผู้พิพากษาว่าคืนนี้ครับผมอยากจะขอโทษพ่อแม่ผมแล้วผมก็ยังอยากขอโทษกับพ่อแม่ของผู้เสียหายด้วยแต่ผมจะไม่ขอโทษในเรื่องข่มขืนนะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นถึงตรงนี้ผู้พิพากษามองว่าผมยังไม่รู้สำนึกท่านก็เลยเพิ่มโทษจำคุกมาให้ผมอีก8ปีถึงตรงนี้ผมเริ่มกลัวจริงๆแล้วละผมจำบรรยากาศตอนนั้นได้เลยผมเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กอายุน้อยที่สุดในคุกคุมเข้มสูงสุดรอบๆตัวผมมีแต่ผู้ชายตัวใหญ่ๆทั้งนั้นมันช่างเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตผมนับตั้งแต่วินาทีที่ผู้พิพากษากล่าวว่ามีความผิดจริงจากบทสนทนาธรรมดาธรรมดากลายเป็นการปลุกจิตสำนึกปัดข้ามมา1ปีครึ่งหลังจากที่อดัมใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขาได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องขังและบทสนทนานี้ละได้เปลี่ยนชีวิตของอดัมอีกครั้งผมมีเพื่อนร่วมห้องขังเป็นคนผิวขาวเขาแก่กว่าผมแต่เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต2รอบเลยวันนั้นเขาบอกกับผมว่าฟังนะทุกวันนี้ที่เอ็งตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกไปจากห้องนี้ไปเล่นหมากรุกมั่งไปเล่นบาสเกตบอลมั่งเอ็งทำตัวเหมือนว่าเอ็งเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆอย่างนั้นไงแต่รู้ไหมคนบริสุทธิ์จริงๆนะเขาอยู่ในห้องสมุดกฎหมายต่างหากละคำนั้นน่ะมันเหมือนกับการปลุกจิตสำนึกของผมเลยตั้งแต่นั้นผมก็เริ่มศึกษากฎหมายอย่างจริงจังอดัมเริ่มอ่านหนังสือกฎหมายทุกเล่มที่อยู่ในห้องสมุดและศึกษาว่าทนายแก้ต่างของเขาพลาดตรงไหนอย่างไรอดัมอ่านหนังสือกฎหมายทุกเล่มเพื่อหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอดัมทุ่มเทพลังกายพลังใจของเขาทั้งหมดเพื่อหาทางพิสูจน์ว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์จากการศึกษากฎหมายอย่างขมักขม้นอดัมก็พบว่าการที่ทนายของเขาทำงานผิดพลาดจนเสียสิทธิ์ในการอ้างอิงหลักฐานจากพยานทางฝั่งเขานั่นเท่ากับว่าเขาถูกละเมิดสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญประชาชนทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับทนายความที่มีประสิทธิภาพผมรู้สึกได้ว่าผมถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญกับการที่ได้ทนายที่ทำงานไม่ได้เรื่องแบบนี้ในระหว่างนี้อดัมก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเขามองหาทนายความในข่าวต่างๆที่เกิดคดีขึ้นในวิสคอนซินเผื่อว่าจะเจอทนายความที่น่าจะช่วยเหลือคดีของเขาได้พอเจอแล้วอดัมก็เขียนจดหมายไปหาทนายเหล่านี้เล่าเรื่องราวคดีความของเขาแล้วเฝ้ารอว่าจะได้การตอบรับจากทนายสักรายแล้วในที่สุดอดัมก็ได้รับจดหมายตอบกลับอย่างที่รอคอยเป็นจดหมายจากทนายรายหนึ่งจากมิลวอกกี้อดัมและทนายผู้นี้ก็ใช้เวลาร่วมกันถึง6เดือนไปกับการร่างจดหมายอุทธรณ์โดยอ้างอิงข้อมูลจากคดีต่างๆที่เคยประสบความสำเร็จหลังจากยื่นเรื่องไปยังศาลอุทธรณ์ภาค7ของสหรัฐอเมริกามาประกอบในการเขียนองค์กรการกุศล The Innocent Project ตอบรับทำคดีของอดัมThe Innocent Project เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทในการเรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่สามารถช่วยเหลือนักโทษมากกว่า300คนทั่วประเทศพ้นข้อกล่าวหาในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาคนของทางองค์กรมาพบผมหลังจากพูดคุยกันแล้วเขาก็ยินดีรับดำเนินการคดีของผมแล้วตอนนั้นเขาก็บอกกับผมว่าเราดูคดีของคุณแล้วไม่พบหลักฐานใดๆเลยที่สามารถส่งคุณเข้ามาอยู่ในคุกนี้ด้วยข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโดยไตร่ตรองไว้ก่อนยิ่งถ้าดูจากคำให้การของผู้เสียหายแล้วยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่คุณต้องโทษได้ถึง28ปีเลยเนี่ยในปี2006หลังจากที่อดัมอยู่ในคุกมาแล้ว8ปี The Innocent Project ก็สามารถผลักด้านคดีของอดัมให้ไปถึงศาลอุทธรณ์ภาค7ในชิคาโกได้สำเร็จศาลอุทธรณ์ยินดีรับพิจารณาคดีความของอดัมใหม่อีกครั้งโดยยอมรับเหตุผลในข้อที่ว่าผู้ต้องขังได้รับทนายความแก้ต่างที่ไม่มีประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีครั้งแรกซีเอลซอยแบตายบัสข่าวฮือฮาออน22กรกฎาคม2021ทยอกลิซีเมียปริศนาตัวอักษรสลับที่อ่านให้เข้าใจได้เดือนกุมภาพันธ์2007คดีของเจเร็ตอดัมก็ถูกส่งกลับมายังห้องพิจารณาคดีในวิสคอนซินอีกครั้งที่เดิมที่เขาถูกตัดสินให้ต้องโทษถึง28ปีแต่รอบนี้ศาลได้มีคำตัดสินยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาที่มีต่อเจเร็ตอดัมในที่สุดอดัมก็ได้รับอิสรภาพเจเร็ตอดัมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ หลังจากเอกสารคำร้องไปถึงผู้พิพากษาได้ไม่ถึง10นาทีผู้พิพากษาก็ทุบค้อนโป้งผมได้รับอิสรภาพทันทีแล้วถูกนำตัวออกจากศาลผมจำได้เลยนาทีนั้นผู้พิพากษาไม่แม้แต่จะสบตาผมขณะที่ผมกำลังก้าวพ้นศาลผมหันไปพูดกับผู้พิพากษาว่าท่านอาจจะไม่มองผมในตอนนี้แต่ผมจะทำให้ท่านต้องเห็นผมอีกไปตลอดชีวิตต้องยอมรับเลยว่าอดัมนี่ปากดีจริงแล้วปากก็เคยพาตัวเองซวยไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ยังไม่เข็ดแต่รอบนี้อดัมมีความมุ่งหวังจะทำอย่างที่กล่าวไว้อย่างจริงจังหลังจากเขาได้รับอิสรภาพแล้วสิ่งแรกที่อดัมทำก็คือไปสมัครเข้าเรียนต่อในเดือนพฤษภาคมปีนั้นแล้วอดัมก็เรียนจบได้ประกาศนียบัตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยท้องถิ่นนั่นยังไม่ใช่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้อดัมเรียนต่อทันทีเขาไปสมัครเข้ามหาวิทยาลัยรูสเวลล์ในชิคาโกอาจจะด้วยพื้นฐานที่ศึกษากฎหมายมาตั้งแต่ในคุกบวกกับความคับแค้นใจส่วนตัวที่สูญเสียอิสรภาพในชีวิตไป8ปีทำให้อดัมมุมานะศึกษาตั้งใจเรียนอย่างมากเขาจบปริญญาตรีสาขาอาชญาวิทยาด้วยคะแนนระดับเกียรตินิยมสูงสุดยังไม่พอใจแค่นั้นอดัมยังเรียนต่ออีกเขาสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยกฎหมายโลโยย่าในชิคาโกและสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคมปี2015ผมอาจจะเป็นบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโลโยย่าแต่ผมเริ่มศึกษากฎหมายในห้องสมุดเรือนจำหลังเรียนจบได้ไม่นานมูลนิธิ The Innocent Project ที่ได้ช่วยให้เขาพบกับอิสรภาพก็ว่าจ้างเขาเข้าทำงานเป็นทนายประจำองค์กรทันทีวันนี้อดัมเป็นทนายความมืออาชีพคอยช่วยเหลือผู้ต้องหาคนที่ประสบชะตากรรมเช่นเขาจริตอดัมกับลูกความของเขาสิ่งที่ผมต้องการก็คือได้กลับไปในห้องพิจารณาคดีเดิมที่เคยตัดสินคดีความกับผมแบบผิดๆในวันนี้เขาได้เห็นผมอีกครั้งในฐานะทนายความแล้วผมแค่อยากจะสื่อกับเขาว่าผมก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งให้ความเคารพผมบ้างก็ยังดีถึงตอนนี้อดัมได้ใช้ความรู้ความสามารถในฐานะทนายความช่วยเหลือลูกความของเขาให้ไม่ต้องเผชิญชะตากรรมเช่นที่เขาเคยต้องประสบมาแล้วปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีประชากรเป็นคนผิวดำประมาณ 13% จากสถิติของกระทรวงยุติธรรมผู้ต้องขังที่โดนตัดสินดำเนินคดีแบบผิดๆแล้วสามารถพ้นผิดมาได้นั้นครึ่งหนึ่งเป็นคนผิวดำคนผิวดำมีโอกาสที่จะถูกตัดสินดำเนินคดีในข้อหากระทำชำเราทางเพศมากกว่าคนผิวขาวถึง 3.5 เท่านั้นคือสิ่งที่อดัมมุ่งหวังจะตีแผ่ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมสหรัฐอเมริกาผมเชื่อมั่นอย่างเหลือเกินว่าปัญหาในกระบวนการยุติธรรมของเรานั้นจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนผิวดำเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบอธิบายชัดก็คือเราจะต้องมีผู้พิพากษาอัยการและทนายที่เป็นคนผิวดำให้มากขึ้นพลังของคนผิวดำรุ่นใหม่ๆจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงระบบเก่าคร่ำครึที่เราต้องเผชิญร่วมกันมาแล้วอย่างยาวนานนั่นคือสิ่งที่เราต้องการผมก็ได้แต่หวังว่าเรื่องราวของผมจะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้างอ้างอิง